Am cerut ajutorul Domnului și pentru popasul acesta. Cum de altfel avem nevoie de harul Domnului pentru toată viața. Dar în mod deosebit, așa cum este tematica prezentă, în situații de criză. Haideți să privim împreună așa cum ne dă libertate Sfântă Scriptură și lumina Duhului Sfânt ce o vom avea. Ce trebuie să facă slujitorii atunci când ajung în situații critice? Pentru că slujitorii sunt cei dintâi care sunt expuși luptelor și problemelor spirituale și uneori, din diverse cauze, ajung în situații de criză. Când trebuie luate decizii speciale, când, dacă nu veghează și n-au soluție pentru diferite probleme, pot să cadă sau să ia decizii greșite pentru ei, familia lor sau pentru toată slujirea. Pe ansamblu, problemele nu sunt puține și nu sunt ușoare. De aceea Domnul Iisus Hristos i-a și avertizat pe ucenicii săi și le-a zis, citesc din Ioan 16 cu versetul 33, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Și i-a asigurat cu cuvintele, eu am biruit lumea. Apostolul Pavel a fost anunțat încă de la început asupra problemelor slujirii. Și el scria mai apoi, citesc din 2 Corinteni, capitolul 6, începând cu versetul 4 la 10, prin ce probleme a trecut el și prin ce probleme pot să treacă și ceilalți slujitori. Iată cuvintele apostolului. Și în toate privințele, arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu. Și iată o enumerare de probleme, de situații. Prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Și numere apoi ipostaze atât de contrastante, dar reale pentru slujitori. În slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem binecunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Însă, cele mai mari, cele mai grele situații de criză sunt cele determinate de păcat, fie în viața slujitorului, dacă nu veghează și cade în fața ispitei, fie la nivelul colectivității de care este responsabil. De aceea Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 26, cu privire la sine, eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu. Și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am prohovăduit altora eu însuși să fiu lepădat. Aș adauga aici că însuși Domnul i-a mai pus un pasnic trupului său, ca nu cumva să cadă. Apoi sunt alte și alte probleme la nivel de biserică, asupra cărora vom reveni, dar în deschidere vă mai citesc din Apocalips 2:2, unde Domnul vorbește celor din Efes, când zice, știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, în sensul de cei păcătoși, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostol și nu sunt și ai găsit mincinoși. Să privim așadar cu toată biserica la problemele care le întâmpină slujitorii, pentru a înțelege pe ei și familiile lor, pentru a-i ajuta, pentru a lucra împreună, fiindcă lucrarea nu este doar a lor, lucrarea este a Domnului, dar toată biserica este un singur organism și dacă va fi biruință, va fi biruință pentru toți. Dacă, de exemplu, conducerea unei țări sau unei colectivități locale, în plan social, economic, administrativ, reușește să aibă o bună activitate, ea se va răsfrânge în folosul comunității, al colectivității de oameni. Dacă eșuează cei din conducere, nu este doar înfrângerea lor, ci este paguba tuturora. Să privim mai întâi la crize în luptele spirituale și în partea a doua la crizele păcatului. Slujitorii sunt ispitiți și atacați de diavolul, cum de altfel pot fi și ceilalți oameni, dar ei sunt o țintă mai atractivă pentru cel rău. Pentru că dacă diavolul reușește să-i doboare, are un câștig mult mai mare. Amintiți-vă că Satan s-a prezentat în fața Domnului Iisus și l-a ispitit într-un mod insistent. După ce Domnul a fost plin de Duh, după ce a postit, Dumnezeu îl rânduise pentru lucrarea aceasta. El era gata să intre în ea și diavolul l-a atacat, l-a abordat în acele trei moduri distincte, dar foarte adânci. Am spune noi, Domnul Iisus Hristos, plin de Duh, fără antecedente ca noi, să fi suportat greu ispita? Nu putem să cuantificăm, să știm exact cât de greu a suportat Domnul ispita, dar este clar că n-a trecut așa peste ea ca și cum n-ar fi fost. N-a fost totul o floare la ureche. A fost o luptă. A fost nevoie de o împotrivire, de o rezistență. Însă, revenind în spațiul nostru uman totalmente, să ne amintim de Apostolul Petru, ucenicul mai întâi. Și vă citesc din Luca, capitolul 22, unde din însăși cuvintele Domnului Iisus, ca unul care cunoștea toate lucrurile, care a fost ispitit, care ne vine și azi în ajutor, care l-a sesizat pe Petru, a zis de la versetul 21, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, ucenic cu ucenic. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce vei întoarce la Dumnezeu, tu să întărești pe frații tăi. El n-a bănuit că va fi atât de slab în fața ispitei. Eu îmi imaginez că nici ceilalți, atât în dreptul lor cât și al lui Petru, nu s-au imaginat că va fi atât de greu. Aveau deja experiențe cu Domnul, se efectuaseră prin ei lucrări speciale. Domnul îi folosise într-o parte și altă. Ei de acum erau conducătorii lucrării și totuși Petru a fost atât de slab. Domnul l-a avertizat în Ghețiman și a spus, carnea este neputincioasă și fără rugăciune omul este o pradă ușoară sub ispitirea celui rău. Petru a rezistat cu mijlocirile Domnului, cu pocăința lui ulterioară, însă noi am vrea ca slujitorii să reziste fără să aibă o asemenea cădere, să se împotrivească la vreme, să iasă biruitori. Ca și exemplu a unei grele încercări și pe care l-am amintit în lecția anterioară că a fost un conducător în comunitatea lui, mă refer la Iov. Diavolul a cerut cu insistență să-l atace. Plan material. Apoi, în planul relațiilor apropiate. Și apoi a ajuns la ultima fază și cea mai grea. L-a atacat la nivelul minții. El se confesează spunând că are frământări noaptea, este tulburat ziua și însăși cuvintele lui arătau ce revoltă era în sufletul lui, câtă provocare demonică. N-a rezistat să tacă. De-abia în final, când Dumnezeu s-a prezentat, a zis că mai bine ar fi să-și pună mâna la gură. S-a scăpat și a vorbit. Este, a spune, o primă fază a slăbiciunii. Să vorbim, să fim dezîndrăjduiți, să spunem, iată, prin ce m-am gândit Dumnezeu, ce mi s-a întâmplat. Și gânduri și alte posibilități imaginare în mintea noastră. Deci, să admitem și să luăm toate măsurile de prevedere că diavolul vine la slujitor și ispitește în mod direct cu un mediu de probleme în jur sau așa ca la Domnul Iisus Hristos, doar la nivel de individ, fără să știe poate ceilalți, fără să-și dea seama. Există apoi intervenții indirecte ale diavolului, prin oameni. Amintiți-vă că în Evanghelii au fost mulți care s-au prezentat la Domnul Iisus și evanghelistul notează ca să-L ispitească. Cine i-a provocat? Diavolul. După ce diavolul n-a reușit în mod direct să-L învingă pe Domnul, nu l-a lăsat în pace. I s-a adresat prin saducheii, cărturari și alți învățători ai legii, provocându-L sub o formă sau altă să vorbească. Scrie doar atât să-L prindă cu vorba sau să-L împiedice să-și facă lucrare. La fel s-a întâmplat și cu alți oameni. Amintiți-vă de David, care a fost provocat prin oamenii de lângă el. Diavolul care era în Saul l-a provocat la răzbunare. Diavolul nu era mulțumit doar că l-a dobărât pe Saul și îl stăpânea. De acum ținta lui devenise David. Cum să-l provoace? Și în mod insistent, repetat, regulat, aș spune, i-a fost îngăduit ca prin acest om din familie și cu aceștia te întâlnești mai des sau cu cei cu care ești împreună în lucrare. David era un conducător de oști, Saul era conducătorul suprem. Diavolul ține foarte mult cu insistență și noi știm din unele descoperiri sau din însă și intuiția noastră duhovnicească despre asemenea situații, când o persoană ți se adresează într-un mod ciudat sau când unii parcă sunt puși la pereu și te abordează în mod regulat cu o anume problemă, numai și numai să te provoace, să te facă să vorbești ca și slujnica pe Petru, să te ațâțe într-o anumită lucrare, să iei vreo decizie greșită, să acționezi într-un fel încât să ieși din voia Domnului. Apoi, pe lângă aceste ispitiri, care sunt o provocare directă sau indirectă la păcat, în sensul direct că diavolul te poate ispiti sau că poate folosi un intermediar, un om, apar crize în lucrarea din biserică datorită unor conflicte doctrinare sau de administrare, manageriale. Cei care ați citit din istoria bisericii sau care, oricum aveți cunoștințe în jur despre ce se întâmplă, câte confesiuni sunt, ce păreri sunt, ce opinii teologice, câte discuții au fost de 2000 de ani de când este biserica, câte organizații sunt. Și toate acestea nu s-au născut în mod separat. Majoritatea dintre ele au apărut în sânul unei comunități. Oamenii s-au divizat, s-au rupt, au avut loc certuri de partide, frământări. Și slujitorii sunt cei mai expuși la asemenea situații. De la o problemă simplă, vine unul din plan local sau printre musafiri, se ridică la amvon și aduce o învățătură diferită. Ce are de făcut slujitorul local? Sau poate, cum este în vremea noastră, prin cărți sau prin alte mijloace de informare, apar noi învățături, cum să le abordeze. Oamenii au crezuri atât de diferite. Ce să mai spune la nivel de biserici locale, cum este în Arad, unde sunt mai multe biserici, sau la nivel regional sau național. Probleme care, dacă sunt exploatate fără spiritualitate și fără spirit de slujire, dau naștere la certuri și la conflicte interminabile. Pentru că nu va veni Domnul printr-un înger sau să ni se dea o rezoluție divină în care să fie dezbătută problema în mod definitiv. Și noi să știm, gata, acesta e adevărul, părerea lui X a fost bună și a lui Y a fost eronată. Ne aflăm într-o stare cu diferite păreri, într-o situație a mijlocilor de amăgire, ca într-o piață în care fiecare își expune marfa lui și își scoate în evidență lucrarea lui. Dar să citim din Noul Testament, din Fapte, capitolul 15, să vedem ce s-a întâmplat încă de la început și cum trebuie să acționăm atunci când apar astfel de diferențe. Iată ce scrie aici, de la versetul 1. Câțiva oameni veniți din Iudeea Învățau pe frașii și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Deci problema era o diferență doctrinară profundă, a fi sau nu fi mântuit. Nu era vorba doar de răsplată sau de o diferență de administrare, era ceva fundamental. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri, discuții în contradictoriu. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostolii și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Problema s-a extins. A avut loc un așa numit prim conciliu la Ierusalim, în care au avut loc dezbateri, deliberări, așa cum scrie aici de la versetul 6, apostolii și prezbiterii, deci toți slujitorii, s-au adunat la oaltă să vadă ce este de făcut. A luat cuvântul și Petru, și Iacov, și Pavel, și Barnaba. Și în final, folosindu-se de înțelegerea scripturilor, nu doar a legii, și a profeților, au ajuns la o înțelegere unitară. E vorba de cei adunați. Și au scris ei, așa cum citim de la versetul 23, apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri, dintr-o parte și alta. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Noi, după ce ne-am adunat cu toți la oaltă cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni care să-i trimitem la voi, împreună cu preobiții noștri, Barnaba și Pavel, oamenii aceștia care au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul 28. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace zgrumate și de curvie, lucruri de care dacă veți păzi va fi bine de voi. Fiți sănătoși. Iată cum a fost nevoie să apară o hotărâre, ca o circulară, cum ar putea fi numită în vremea noastră, sau poate chiar ca și o dogmă care să lămurească un lucru fundamental referitor la lege și la harul revărsat în lucrarea Domnului Iisus Hristos, așa cum este arătat El în Noul Testament. N-a fost singura problemă de pe teren. Pavel a avut multe probleme cu iudeizatorii, cu unii care afirmau că sunt apostoli și îl desconsiderau pe Pavel, spuneau că n-are tărie și autoritate de lider. Numai în epistolele lui are greutate, în rest când discută este plăpând. De aceea scria el, citesc din 2 Corinteni capitolul 10, apărându-se în fața acestor oameni, de la versetul 1, eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu cel smerit, este un citat din spusele lor, când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe, vă rog dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg la cu hotărâre la îndrăzneala mea, pe care am de gând să o întrebuințez împotriva onora care își închipuiesc că noi suntem mânați de firea pământească. Deci iată ce învinuiri erau și atunci și sunt și în zilele noastre. Unii ne acuz, de exemplu, pe noi că suntem prea conservatori, prea rigizi. Noi putem considera la rândul nostru că alții au devenit prea lumești. Aceste diferențe pun slujitori în situații nu puțin ușoare. Pentru că problema, în fond, se dezbate între ei. Ei sunt ca cei care le susțin, le predică, le promulgează în popor, ce trebuie să facă slujitorul într-o asemenea situație? Sau aș mai aminti altele și apoi să tragem o concluzie. S-au întors 12 și scoade din Canaan, potrivit cu cele scrise în număr 14. 10 au fost de o părere și poporul s-a dat de partea lor. 2 au afirmat cu tărie un alt adevăr, de altfel adevărul. Situația era foarte critică, pentru că cei doi riscau să fie omorâți cu pietre. A fost nevoie să se arate slava Domnului. Într-un alt caz, pe aproape, din punct de vedere al descrierii biblice, numer 16. S-a ridicat Core, Datan și Abiram. Și au venit cu un atac asupra doctrinei de atunci. Nu doar Moise și Aron să fie lideri, toți sunt sfinți. Au provocat o democrație eclesiastică, bisericească, cum am spune noi acum. Ce putea Moise și Aron să facă? Nu puteau să stea indiferenți, trebuiau să iasă în fața problemei. Ce modalități au slujitorii în fața unor asemenea situații de ordin doctrinar, rețineți, pe linie de învățătură? Pentru că vin un astfel de oameni, eu auzim cum predică, poate sunt și stilați, buni oratori, care știu să susțină principiile lor. Nu poți să-i acuzi de un anume păcat, cel puțin nici nu le cunoști viața. Și Apostolul Pavel spunea în 1 Timotei, capitolul 4, de la versetul 1, că Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăta de credință ca să se lipească de duhuri înșelătoare și de învățătura demonilor. Ce trebuie făcut în fața lor? Ceea ce poate să facă slujitorul omului Dumnezeu este ceea ce vă citesc din 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 24. Și robul Domnului nu trebuie să se certe. Și să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de o îngăduință răbdătoare. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Există riscul uneori apărând niște adevăruri biblice, să devenim irascibili, să devenim ca niște revoluționari firești și să spună ceilalți din jur, asta înseamnă să fii duhovnicesc. Și să ne descalificăm prin metoda ce o folosim. Trebuie să spunem adevărul cu blândețe, în același timp să-l apărăm, să fim statornici și, cum spuneam, în parte și în lecțiile de până acum și o vom face în mod decisiv într-una din lecțiile viitoare, dacă va fi nevoie să știm să luăm o atitudine față de cei care sunt de o altă convingere și nu vor să accepte adevărul, în final trebuie chiar și o separare la nevoie, pentru că aceste lucruri trebuie să le admitem, sunt între noi, într-un mod din ce în ce mai acut. Și peste capacitatea noastră de a ține la un adevăr și de a trata lucrurile cu înțelepciune pentru ca poporul să priceapă, cu blândețe ca să știe că suntem mânați de Duhul, nu de firea pământească, așteptăm îndurarea lui Dumnezeu ca să ajute El situația. Și El să-și dovedească ajutorul și sprijinul pentru lucrătorii săi, cum a făcut-o și în cazul celor amintite din Vechiul Testament. Apar și alte crize de natură administrativă. Astea n-au de-a face cu învățătura. De exemplu, cu ocazia unei construcții, a consumării unor bani, fie pentru probleme materiale edilitare, fie pentru altele filantropice, pentru ajutarea unor familii, sau o lipsă de bună organizare a diferitelor activități din biserică, a repetițiilor. În asemenea situații, slujitorii din nou sunt puși în fața unor probleme. Să luăm un caz cunoscut din Fapte, capitolul 6, unde este scris că datorită mulțimii oamenilor și a unei creșteri neprevăzute, aș spune, și foarte rapide de la o zi la alta, evreii care vorbeau grecești au ajuns să cârtească împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea împărțială ajutorului de toate zilele. Vă rog să rețineți, aici nu se punea problema că evreii rămași în Țara Sfântă, sau reveniți, îi refuzau pe cei din diaspora. Nu despre asta era vorba. Îi acceptau, toți erau în aceeași biserică. Numai că n-ajungeau bunurile materiale la toți în egală măsură. O problemă care a trebuit o dezbatere, o ședință specială, situație în care s-a decis organizarea slujbilor de diaconi, a unor slujitori care să rezolve problemele administrative. Deci, rezolvarea a unor asemenea situații este mai ușoară decât a unor de ordin doctrinar. Doar trebuie să ne organizăm mai bine. Lucrurile astea se pot rezolva. Bine ar fi să fim organizați înainte de a apărea aceste probleme. Așa cum îndemna Apostolul Pavel și dovedea prin exemplu său, citesc din 2 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 16. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi, căci el a primit îndemnul nostru, bancă stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bună voie spre voi. Am trimis cu el și pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Mai mult, el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. În chipul acesta, vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim, căci căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ore în multe împrejurări și care de data aceasta arată mult mai multă râvnă din pricina marii lui încredere în voi. Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe frații noștri care sunt trimiși bisericii și fala lui Hristos, dați-le înaintea bisericii dovada de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. Deci au hotărât pentru o asemenea lucrare administrativă de ajutorare a celor de la Ierusalim, oameni capabili, cu râvnă, și în același timp au scris bisericii să pregătească poporul pentru lucrarea aceasta. Și astfel lucrurile s-au derulat cu bună înțelegere, cu binecuvântare spirituală, fără ca aceste probleme să îngreuneze pe cele spirituale, pentru că altfel avem neplăcere. Așa cum vă citesc din cartea Nehemia la capitolul 5, când acest om pus administrator în țara lui Iuda, guvernator, pe lângă problemele ce le avea cu cei de afară, s-a văzut pus în fața unor probleme de ordin administrativ în interiorul comunității. Iată ce scrie aici, de la versetul 1. Din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor s-au ridicat mari plângeri împotriva fraților lor iudei. Fără să știm toate versetele, rezolvarea a constat în mustrarea celor vinovați și lacomi, nedrepți, în a se da pe sine exemplu și echipa sa de lucru și în a le propune o modalitate de rezolvare a situației. În al treilea rând, în crizele spirituale, există o presiune a sistemelor lumii, fie în forță fizică, politică, fie sub efect spiritual, demonic. Vreau să vă gândiți la toate problemele care au apărut în biserici datorită regimurilor opresive, la prigoane. Nu la fel se desfășoară activitatea în libertate față de o vreme de restriște. Acum avem libertate. Noi ne stabilim orarul, desfășurăm activitățile pe care le vrem, dar imaginați-vă că s-ar da niște leși, au fost de atâtea ori în istorie, când dintr-o dată lucrătorii trebuiau să organizeze altfel lucrarea, problemele se schimbau și n-a fost ușor pentru ei. La început, nu citim că au fost arestați oameni din biserică, decât atunci când Pavel a intrat prin biserică și lega oameni și îi ducea arestați. Cei de la Ierusalim au arestat pe capii acelei mișcări. Apostolii au fost închiși, Domnul i-a eliberat, dar a îngăduit ca unii din ei să moară. Apostolul Pavel, pe unde a mers în misiune, putem citi pe larg în cartea Faptele Apostolilor, a avut multe probleme cu autoritățile, a fost arestat. Chiar și în țara noastră avem experiențele înaintașilor noștri din secolul trecut, care au avut mari probleme. Și nu le-a fost ușor un asemenea slujitor. Ne povesteau frații din Ucraina că toți slujitorii care se ridicaseră și erau ordinați, fusese arestați, exista dintre slujitorii ordinați un singur bătrân de 80 ceva de ani la care se mergea noapte pentru oficierea cununiilor. În rest, au fost duși, deportați, închiși, probleme de ordin restrictiv grele. Sunt alte situații în care Regimul nu este atât de împotrivitor și opresiv, dar pune piedici lucrării. Asta se poate întâmpla și în vremea noastră, în unele zone ale țării. M-a sunat recent un frate din Oltenia, care într-o localitate, vorba chiar de o comună, unde nu este biserică de credincioși, se aduna într-o curte a unei familii binevoitoare. Însă preotul din sat a reclamat și s-a găsit un articol de lege cum că acel loc de adunare este prea aproape de, știu eu ce, instituție din localitate. Și le-a interzis să se mai adune acolo. Și acum slujitorii sunt nevoiți să găsească o altă soluție pentru a se ocupa de lucrare. Amintiți-vă de Nemia, dacă toți am citit ultima dată din cartea sa, ce probleme a avut. Iată ce scrie în capitolul 4 al cărții sale, subtitlul Lucrările urmează, adică problemele trebuie rezolvate și mers înainte. Când a auzit Sambalat că zidim iară zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei și a încercat sub diferite forme să-i împiedici. Nu putea, simplu, pe baza unei legi, să vină să-i aresteze, să le facă ceva. Dar le-a pus piedici, așa cum scrie și în capitolul 6, subtitlul Noi piedici, provocări de o natură sau altă. De aceea spune Scriptura prin Apostolul Pavel să ne rugăm să nu avem asemenea probleme, să putem duce o viață pașnică și liniștită și să ne putem face lucrarea în libertate. Doamne, ajută-ne! Însă în libertate există efecte spirituale ale lumii. Nici în libertate, iată că nu scăpăm. Pe vremea comunistă, frații slujitori erau provocați să dea informații. Unii au reușit, cred, cu abilitate să nu informeze asupra ceea ce nu trebuia informat. Să dea doar informații banale care n-afectau pe frați. Alții însă au căzut în ispita aceasta, fiind intimidați, poate alții prinși cu diferite probleme. Însă acum, cine ne-a silit pe noi, după Revoluție, să acceptăm în biserică atâtea slăbiciuni și lucruri care defavorizează biserica? Nu autoritățile, nu inspectorii. Inspectorii diavolului, duhurile care lucrează în prejur. Iată că presiunea este foarte puternică, o presiune culturală. Mă gândesc și numai la presiunea muzicii lumești. Am fost duminică seara cu un grup de tineri undeva la evanghelizare și acolo era și o fanfară din turna din bisericile pentecostale din țară. Nu mi-a trecut durerea de cap pentru că am fost aproape de ei până luni la amiază. Mi-am zis cu toată durerea, dacă aș fi membru într-o asemenea biserică, aș fi nevoit să ies. Un ansamblu de tobe, în stânga mai erau încă două tobe la care au alți doi tineri și în dreapta încă altul. Era ceva deranjant. Iar pentru ei, când era zgomotul mai mare, atunci zâmbeau și se simțeau împliniți, deveniseră dependenți, dădeau din cap, din mâini, din picioare. Cine a introdus acestea? Inspectorul? Nu. E vreun decret de lege? Este un efect spiritual. Iată ce citim din cartea Apocalipsei, am dat doar un simplu exemplu. Dar ca să nu rămân doar la muzică, sunt alte efecte de ordin psihologic care influențează viața din biserică, de ordin economic. Este scris în Apocalipsa, capitolul 2, ca și un exemplu pozitiv, versetul 13, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Deci pericolul nostru este dat de reședința diavolului, de stăpânirea lui pe acest pământ. Scrie apoi tot în Apocalipsa, capitolul 13, versetele 3 și 4, despre o fiară, unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și au început să închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiare și au început să se închine fiare zicând, cine se poate asemăna cu fiara? Cine se poate lupta cu ea? Poate ne gândim uneori doar la represalde și la defitura în forța fiarei. Vă rog să rețineți, marea parte a lumii nu va fi forțată de fiară să-i se închine. O va dori, va fi sedusă. Forța va fi folosită doar împotriva celor care vor să reziste în interiorul bisericii. Dar și dintre credincioși, foarte mulți, se vor mira. Și influența lumii acesteia va fi din ce în ce mai pregnantă în rândurile credincioșilor. Spunea un frate păstor, ajuns în Statele Unite, în orașul Reno, care este al doilea după Las Vegas în privința jocurilor de noroc, că l-a așteptat păstorul la aeroport sau undeva, cu ce a ajuns, în pantaloni scurți, cu Adidas, a crezut că este o costumație de mișcare. Dar de unde? Așa s-a dus la biserică. În training? Într-un costum de sport? Și le-a predicat acolo să fie foarte atenți ca influența jocurilor de noroc și altor stricăciuni de la cazinouri să nu intre în biserică. Și la final slujbe vine unul și spune, ce ai spus dumneata? Mă face să-mi revizuiesc întreaga viață. Eu am venit aici într-o seară când am pierdut la niște jocuri de noroc și am înțeles că au nevoie de bani să-și cumpere un local. M-am dus înapoi și am jucat toată noaptea, am câștigat și am adus bani aici. Asta e menirea mea ca și creștin. Eu asta fac pentru Hristos, nimic altceva. Deci oameni care sunt influențați foarte puternic de cei din jur. Dumnezeu să ne păzească și să ne aducă în aceste crize să ieșim biruitori. Deci iată așadar, spun în sinteză, crizele slujitorilor nu sunt ușoare și nu sunt puține. Mai întâi sunt atacați de diavolul, ispitiți și ei ca toți ceilalți oameni cu toate păcatele. În al doilea rând, sunt provocări pe linie de învățătură și de organizare. Și în al treilea rând, este efectul lumii în forță sau prin seducție. Însă mai grave decât toate aceste probleme sunt crizele păcatului. Când păcatul ajunge în viața propria unui slujitor sau în comunitatea unde el este responsabil. Ca și o sinteză a realităților, luptelor și problemelor de păcate ale slujitorilor, se consideră că sunt trei atacuri fundamentale al lăcomiei de bani, al curviei, adică al poftelor și păcatelor trupului și al mândriei. Amintiți-vă de istoria biblică care ne atestă că oameni de valoare au căzut la aceste capitole. Un David fără egal a căzut într-un păcat al curviei și a fost pedepsit crunt și cu urmări negative pentru familie și țară. Se pare că slăbiciunea lui a fost deodată anterioară, totuși și-a permis ca multe neveste să aibă. Îmi vine în minte cazul unui slujitor care a căzut și el într-o asemenea patimă. Aproximativ tot în jurul vârstei de 50 de ani, cum este relatat cazul Bibliei despre David. Și am discutat cu slujitorii din zona aceea despre originea păcatului, despre momentul pătrunderii virusului. Și ei și-au amintit că în tinerețe avusese o slăbiciune, cum se spune, la femei. A avut apoi o femeie care a știut să îl apere. Cu vremea soția lui s-a îmbolnăvit. El a fost nemulțumit de ea și ispita a revenit și a pus amprenta peste el și a ajuns rău de tot și s-a pierdut. Amintiți-vă de un Ezechia, un împărat minunat, o încredere în Dumnezeu și o evlavie recunoscută de Scriptură. A avut un moment de ispită nebiruită a mândriei, care a fost taxat de Dumnezeu. Ulterior s-a smerit, însă vinovăția i-a fost imputată de Dumnezeu. Sunt însă situații mult mai grave de cădere în mândrie. A lui Nemia, a lui Ezechia este fericită în sensul că și-a revenit, a fost ceva scurt, dar amintiți-vă de Ozia, care și-a permis să intre în templu, făcând pe preotul, 2 Cronici 26, a fost lovit cu lepră și după o viață de biruitor și de succese pentru el și țară în care Domnul l-a ajutat, căci o vreme a ținut cont de sfaturile Domnului, de mesaje, a ajuns să sfârșească viața în rușine, stând ca lepros într-o casă separată și în țară administra lucrurile fiul său Iotam. Exemplele pot să continue. Mă gândesc la un Balam în privința banilor. Ce descoperire avea și cum a sfârșit fără să se întoarcă înapoi acasă cu banii care nu știu câți din ei primise. Toate aceste provocări se regăsesc și în ispitirile Domnului Iisus. Și în plan economic, și în planul mândriei, și în planul poftelor cărnii, în cazul lui cu provocarea la mâncare, cu strălucirea lumii acesteia și cu ispita de pe acoperișul templului. De aceea este necesar să ne autosuspectăm și să ne supraveghem în toate domeniile. Pentru slujitori, citesc cuvântul din 1 Timotei, capitolul 4, și cu aceasta chiar vă provoc să vă rugați pentru ei în mod regulat. Scrie aici Apostolul Pavel către preaiubitului copil și tânăr slujitor Timotei, versetul 12, nimeni să nu disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, adică fii atent la vorbire, la purtare. Sau versetul 16, fii culoarea mintei asupra ta însuți. Apoi, din capitolul 2, al cele de-a doua epistole, citesc de la versetul 22. Fugi de poftele tinereții. Noi știm pe Timotei un copil credincios, care cunoștea Scripturile, un tânăr evlavios, care a putut fi promovat în lucrare, dar Pavel îl atenționează. Și aceste cuvinte nu îi le scrie, auzi, vezi să nu îi se predice și despre asta. Să spui că oamenii se ferească de curvie. Mai întâi le adresează lui. Fugi de poftele tinereții și urmărește lucrurile sfinte. Ferește, îi spune, și de alte lucruri, de întrebările nebune, de certuri și de alte ispite toate câte pot să apară în slujire. Și apoi, în această ultimă scrisoare, de asemenea, zice el, capitolul 4, versetul 5, dar tu fii trează în toate lucrurile. Rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Fii treaz. Adică fii culoarea mintei asupra ta însuți. Veghează. Pentru că altfel așa ușor se poate cădea. Păstorii pot să cadă într-o relație cu patronii pentru că au nevoie de ajutorul lor. Apoi se poate înfășura vreun păcat. Alții cad în ispite cu ocazia unor consilieri, a unor vizite în familie sau altor relații de familie prea apropiate, pentru că diavolul îi vânează într-un mod cu totul și cu totul deosebit. De aceea este foarte indicat și din acest punct de vedere ca să fie o echipă de slujitori. Să nu fie doar unul care să cadă și toată lucrarea să fie dusă în ruină. Cei doi să vegheze sau, cum sunt la noi, șapte, să vegheze unii asupra altora, să se sesizeze reciproc, să aibă consfătuiri în punct de vedere doctrinar, ca și Apostolul Pavel care s-a dus la Ierusalim și a întrebat pe ceilalți, voi cum credeți? Voi ce ziceți despre asta? Ce frumos când în urmă și-au dat seama că au aceeași învățătură și zice el în altă împrejurare, 1 Corinteni capitolul 15, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut, ce har pentru o asemenea audiență. Să provodească toți la fel, să creadă la fel, să se sprijinească unul pe altul. Doamne, ajută-ne! Apoi, tot grav pentru slujitori este să apară păcat în biserică, în familiile lor sau în alte familii din adunare. Amintiți-vă de Eli. Nu ni se spune să fi căzut el în vreun păcat. Poate mândrie, nepăsare, dar nu a avut probleme imorale. În schimb, fiii săi au fost sub orice notificare. Spune Scriptura în 1 Samuel capitolul 2 că ajunseseră în nebunia lor, să comită adulter chiar acolo, la cortul Domnului. Și Domnul mustră cu toată autoritatea pe ei, pentru că nu a luat măsuri împotriva lor. Dar nu este ușor să iei măsuri împotriva celor din familia ta, dintre rudeniile tale. Poate se vor risca conflicte, dar despre aceste aspecte legate de familie am mai vorbit în lecția anterioară. Slujitorul trebuie să vegheze și să se lupte, dacă este cazul, până acolo, ca și leviții, să condamne pe cei din familie care s-au făcut vinovați de vreun păcat. Scriptura spune în Cartea Deuteronom, capitolul 13, vă citesc doar câteva cuvinte de la versetul 6, aici e valabil pentru tot poporul, dar în prim plan pentru slujitori. Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta care se odihnește la sânul tău, sau prietenul pe care îl iubești ca pe tine însuți, ți-a stăt în taină zicând, hai să slujim altor dumnezei. Versetul 8, să nu te învoiești cu ei, să nu-i asculți și să n-arosi spre o privire de milă, să nu-l cruți și să nu-l ascunzi, ci să-l omori. Întâi mâna ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor. Este destul de grav și când este păcat în adunare. Mai cu seamă dacă păcatul a cuprins o mare parte a poporului, ce să mai faci? Doar o autoritate ca a lui Fineas, cu o râvnă deosebită pentru Domnul, te mai poate face să ieși înaintea poporului, să-i provoci la post, la rugăciune, să iei hotărâri împotriva celor vinovați. Pentru că dacă nu vom face așa, suntem condamnați de Dumnezeu. Iată ce scrie în Apocalipsa, capitolul 2, în două cuvinte adesate a două biserici, versetul 14, dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potinire înaintea copilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Versetul 20. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași, adică permiți în biserică, Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe să amăgească pe robii mei. Pentru că cele mai mari amăgiri și infiltrări de păcat sunt prin cei care și slujesc. Nu că e doar unul care vine din când în când la biserică și păcătuiește, mai că nici nu se află. Dar când promovează păcatul vreunul din cei care cântă sau fac vreo altă slujbă, atunci păcatul se extinde cu repeziciune. Domnul să ne păzească de așa ceva. Într-o ultimă idee, ce poate să facă slujitorul când este păcat în comunitatea din jurul lui? Ce poate să facă în societate? În funcție de responsabilitatea ce o avem și călăuzirea ce ne va fi dată de sus, putem avea o aplicare maximă, ca și în cazul lui Ioan cu Irod, care l-a sesizat în mod direct și s-a ales cu un arest. Dar cel puțin putem să avem o atitudine civică responsabilă, de exemplu, dacă e vorba să alegem aici ca primar, când vor fi alegeri la anul, nu este cazul încă la Arad, dar dacă ar fi să alegem între un creștin și un homosexual, evident că ne ducem la vot și îi dăm un vot în plus celui care este creștin. Asta putem să facem. Dacă în vreun fel sau altul, la servici, la școală, depinde ceva de noi, decât să fie un afiș pus undeva cu o imagine imorală, mai degrabă vom pleda să fie un afiș cel puțin cu natura. Este o parte a creației lui Dumnezeu, dacă tot nu poate fi pus un cuvânt despre Dumnezeu și lucrurile sfinte în funcție de situația specifică. Deci, haideți să fim activi chiar și în societatea din jurul nostru, în mod special ca și slujitori, în ceea ce se poate. Nu vom putea noi să reformăm lumea. O va reforma Domnul când vine, dar în ceea ce ține de noi, putem să spunem un cuvânt bun. Doamne, ajută-ne! În final, să ne dăm seama așadar că o criză nerezolvată în viața unui slujitor, în probleme doctrinare sau cei mai grav, în caz de păcat, poate să-l scoată din slujire, să-i anuleze mântuirea și răsplata și afectează tot poporul. Dar și o criză rezolvată este o mare biruință în numele Domnului. De aceea trebuie să acceptăm că și probleme vor fi, însă cu ajutorul Domnului, cu o biserică unită, cu un duc de pocăință, cu un spirit de slujire, vom putea să ieșim biruitori. Mi-amintesc despre situația de acum câțiva ani, când diavolul ausese un plan pentru biserica noastră. Se spune așa, pe un slujitor vrea să-l coboare în țărână, pe unul să-l trimită departe și pe altul să-l pună pe un pat de suferință. Și doar o motivație trebuia diavolului. Biserica să-i disprețuiască sau să fie indiferentă față de ei. Și dacă vă amintiți, atunci biserica a stat multă vreme în post și în rugăciune, până când Dumnezeu a rostit biruință. Pentru că biruința este a întregului popor, în primul rând a Domnului, a slujitorilor și a tuturor celorlalți. Să insistăm pentru toți acești oameni lui Dumnezeu să obțină biruință din partea Domnului. Pentru că, repet, probleme vor fi. Iată ce zice Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, despre o situație grea pe care a întâmpinat-o el. Citesc de la versetul 8. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Bă, încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morți. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Iată ce scrie și în versetul următor. Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu. Și versetul 21. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. Amin. Toate acestea ne îndeamnă la sfatul general al Domnului Iisus Hristos. Vegheați! Și când vorbește Domnul de veghere, dă un exemplu. Cine este robul acela pe care l-a pus? Stăpânul peste ceata slujilor sale. Ăștia slujitori biserici. Să le dea hrană la vreme potrivită, să aibă grijă ca și un portar pe cine să lasă, să intre, cine trebuie să iasă, fiecare ce trebuie să fac, veghere. Doamne, ajută-ne să putem veghea cu toată inima, să rămânem uniți lângă Tine și lângă slujitorii bisericii. Și împreună să lucrăm pentru Domnul și să moștenim Sfânta Împărăție. Amin. Fratele Eugen va continua.